Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti! Klāt atkal ceturtdienas vakars, kad iztaujājam Radio SVH ēterā Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Turpinām dzīties pakaļ klausītāju sasūtītajiem jautājumiem. Atgādinu ik viens savu jautājumu, ko vēlas uzzināt saistībā ar Rīgu. Var mums ierakstīt Radio SVH mājaslapā šīt raidījuma sadaļā, nu un tad secīgi tiem arī cauri ejam. Pirms nedēļas palikām pie Haralda jautājumu iesūtītā kā pirmā neatbildētā 12. Decembrī vēl pagājušajā gadā tas iesūtīts starp Radisons, SAS un veco žandarmērijas sēku, kas tagad ir grausts, ja nemaldos kuģi iela 13. Haralds raksta, ir nozāģēti divi koki, kas un ar kādu nolūku tos nozāģējis, vai tie ir vienkārši vandāļi?
Nu, tas ir, ka pārbrauc, es saprotu, kad pārbrauc pār akmens tiltam uz Pārdaugavas pusi, tad labajā pusē ir tā vecā caru laika žandarmerijas ēka, kas apmēram 3 vai 4 gadus atpakaļ tika privatizēta, jo viņa pašvaldības funkcijām nebija vajadzīga. Tie jaunie īpašnieki šobrīd gatavo projektus, tas ir vēstures piemineklis attiecīgi. Nu, ar attiecīgu arhitektūru un uzbūvu iekšā, tas nebūtu nav vienkārši viņu piemērot šodienas vajadzībām. Un blakus ir zemes gabals, kurš tātad arī ir privāts un kur ir plānota dzīvojamā ēkas būvniecība. Nu, tad šī dzīvojamā ēka, kas tur arī tiek plānota un projektēta, ir, nu, tur ir divi koki, tātad tā kā jācērt nostību, jānozāģē. Un viena koka ir tāda kļava un otra ir kastaņa. Nu, tātad, attiecīgi, tur pēc visām noteikumiem viņas arī ir nozāģētas, un par to, attiecīgi, īpašnieki ir samaksājuši kompensāciju 2000 eiro par šiem diviem kokiem, divu koku nozāģējušie, nu, uzņēmušies arī saistības iestādīt jauns kokus. Tā kā, nu, šeit nav nekādas nelikumības, viss ir atbilstoši tai kārtībai, vēl jau vairāk, ka bija publiska apspriešana, kā pa jebkur citu šo koku ciršanu, neviens atsauksmes netika saņemts.
Viss saskaņots, viss legāli Jā. Un bažām pamata Jā. Nav. Ludmilas jautājums nākamais. Staicels iela 21, kad šīs te mājas kāpņu telpā tiks nomainīti logi, visās mājās apkārt ir nomainīti, un Ludmila netic, ka viņas māja būtu tā sliktākā.
Noteikti nav viss sliktākā, es nezinu. Tāds mums konkurss nav, kurs Staicels ielas māja ir labāk vai sliktāk. Bet tā informācija, kas ir manā rīcībā, ir sekojoša, ka Rīgas nama pārvaldnieks ir pasūtīs tātad 18 dzīvojamām mājām, nu, kopā, lai tas būtu lētāk, tātad attiecīgi ir šo kāpņu telpu logu izgatavošanu, nu, un attiecīgi pēc tam arī nomaiņu. 18 tātad daudzstāv dzīvojamām mājām, un starp tām ir arī Staicels iela 21. Nu, un tā informācija, kas ir tālāk, tātad sazinoties arī, un ja gribam precīzi par šo konkrēto māju, tātad kāpņu telpu logi, jo konkrēti Staicels ielas 21 ēkā ir izgatavoti, nu, un tātad viņi jau notiek šie, uzsākt ir šie remonta darbi, ņemot vērā, ka mēs jau esam bišķi iekavējuši.
Nu jā, tas decembra vidū vēl bija jā, situācija tā.
Tā kā Staicels ielas māja noteikti nav pats sliktāka.
Par citu māju, Ieriķi iela 28, Igora, iesūtīts jautājums nākamais, vai jūs tiešām uzskatāt, ka dzīvokļi, kurus piešķir cilvēkiem Ieriķi ielā 28, ir piemēroti dzīvošanai? Ja tā, tad sakiet lūdzu, kur lai bez dīvāna izvieto vēl ledus skapi, apģērbu skapi, televizoru, trauku skapi, kāpēc cilvēkam jāelpo virtuves smakas, tie nav dzīvokļi, tā ir ņirgāšanās par cilvēkiem, vai tiešām bija grūti uzcelt varbūt mazāk, bet kaut nedaudz lielākus un kvalitatīvākus dzīvokļus, vai paši nevēlties tur ievākties un pamēģināt, kā ir tādā dzīvot. Tā es saprotu, ir kaut pašvaldības jaunā māja.
Nu, es gribu teikt, ka tas ir strīdīgs jautājums par to, un es negribu piekrist nu, šiem argumentiem, kas ir saistīti ar Igoru minētiem šobrīd. Tātad sāksim ar to, ka jā, likums nosaka šobrīd atbilstoši pašvaldības pienākumu palīdzēt trūcīgiem cilvēkiem, attiecīgi palīdzēt invalīdiem, palīdzēt denacionalizētās mājās dzīvojošiem ar nu, tādu iespēju, kad viņi teiksim, var saņemt šo pašvaldības dzīvokļu īres tiesības. Tātad, un tas ir pašvaldības iespēja robežā šis pienākums. Otra grupa ir tādi tā saucamie sociālie dzīvokļi, ja, kas ir jau, nu, kur ir šī sociālā palīdzība, kur cilvēkiem ir ļoti trūcīgi un kur arī ir attiecīgi šī palīdzības programma. Pagājušo gadu mēs nodevām eksploatācijā, ja runājam konkrēti tātad par Rīgu, tas ir par 16. Gadu, tātad mēs nodevām eksploatācijā šādu ēku Ieriķielā, pa ko runā Igors.
Tātad, tas ir sociālā māja, tā kā sociālā
Tur ir dzīvokļi. Arī sociālie dzīvokļi daļa un daļa ir pašvaldības, nu, šie tie, nu, īres dzīvokļi. Un nodevām eksploatāciju arī Aglonas ielā, lielu sociālo māju, tātad tas ir tāda pilnīgi jauns izremontātas divas ēkas, Ieriķi ielā apmēram 70 dzīvokļi, es pareizi atceros, un Aglonas ielā bija 200 dzīvokļi. Bet vēl papildus ir apmēram 300 dzīvokļi, kas tiek izremontāti un arī tiek piedāvāti, nu, tiem, tiksim, kas var, kuriem ir šādas tiesības pretendēt. Jā, šī situācija, kas ir ar tiem šie dzīvokļi, kas ir Ieriķielā, jā, viņi ir ļoti kompakti. Viņi tā kā viesnīcas dzīvokļi, ja, kurā, nu, tā tad ir virtuves zona, bet šovām atsevišķi ir duša, tualete, bet, nu, šī virtuves zona ir apvienota ar dzīvojamo zonu. Un, nu, tas mērķis šobrīd ir tāds, ka tas ir, nu, pašvaldība paredz, nu, tā tad, piedāvāt rindā stāvošiem šiem iedzīvotājiem, un tā ir tāda īstermiņa pašvaldības palīdzība maznodrošana tiem rīdziniekiem. Tie ir vienistabs dzīvoklīši, attiecīgi ar mērķi, nu, viņiem nodrošināt visu nepieciešamo, un tur virtuves zona ir savienota ar šo dzīvojamo zonu, un tur ir arī vieta, kur veļas mašīna likt, teiksim, tas viss, kas ir nepieciešams, lai šobrīd varētu, nu, atbilstoši nodrošināt dzīves kvalitāti. Un, nu, ja mēs runājam, kad, teiksim, īres dzīvoklim jābūt ir lielākam, nu, šodien īres tirgu ļoti daudz pieejam dzīvokļi, tur, pieņemsim, tai pašos pļauniekos vai purciemā, nu, tur īres cena, nu, es grūti teikšu, 5 eiro vai 4 vai 6 eiro par kvadrātmetru, un tāda ir īres cena, un tu var īrēt, un nav jautājumi. Pašvaldība palīdz tiem cilvēkiem, kam tiešām, nu, tas ir vajadzīgs, jo atkal citi uz mums, nu, rāda tāds pārmetums, a kāpēc pašvaldība, piemēram, nepalīdz tur jaunām ģimenēm, kurām pašām bankā jāņem kredīts vai jāīrē dzīvokļi, un lūk, viņiem pašiem pa savu naudu, un, teiksim, atkal kaut kādām citām iedzīvotāju grupām, pašvaldība to visu uzsauc pa budžeta līdzekļiem. Mm-hmm. Tas īsti, nu, tāksim, tas godīgumi, jeb tas līdzsvaru princips, nu, viņš ir ļoti grūti reizēm pamatojums. Līdz ar to likums nosaka tās iedzīvotāju grupas, kurā mēs varam palīdzēt, un mēs cenšamies, lai tas nebūtu kā tāds, nu, mūžu patstāvīgais dzīvoklis. Līdz ar to šādā, piemēram, Ieriķi ielas mājā, Ieriķi 28, izmaksas par vienu, nu, tas tā, izmaksas par vienu kvadrātmetru ir 1 eiro. Nu, tātad tas īres maks, ko viņam jāsamaksā, ir 1 eiro pa kvadrātmetru. Pretēji tam, ko es teicu, 4, 5, 6 eiro, nu, lūdzu, liels dzīvoklis nav, bet vai...
Par cik kvadrātmetriem tur ir runa, nu, lai cilvēkiem priekšstats varbūt
nu,
būtu?
Tas nav, tas ir maz, tas 15 kvadrātmetri dzīvoklis, nu, atbilstoši, teiksim, labi iekārtots ar visām, teiksim, labi ierīcībām, bet tai pašā laikā, nu, viņš šobrīd ir kā palīdzība pašvaldības, nevis kā pašvaldības dotācija.
Nu, iespējams, laika gaitā vēl pie šī te būs jāatgriežās, kad vēl kādam būs kāds Jā. Jautājums, bet ejam tālāk Hannas. Nē, pārracām pāri gandrīz vai Ivandas iesūtītam jautājumam. Viņu interesē jaunā suņu nodokļu kārtība. Pirmkārt, agrāk nodokli samaksāju, turpat vetārstam raksta Ivanda, kas potēja, un tagad var maksāt vetārstam, vai tomēr jāiet kaut kur vēl maksāt. Tātad, respektīvi, kam var maksāt šo te nodokli? Otrkārt, vai jāčipē visi suņi bez izņēmuma, un vai tas jāapmaksā suņa īpašniekam, un ko tad darīt, ja naudas nav, vai būs kāda atvieglojuma pensionāriem nevis uz nodevu, bet tieši uz čipēšanu. Konkrēti viņas sunim ir 13 gadi, un vai kāds ir padomājis, vai ir prātīgi tādu čipēt un par to maksāt 20 eiro, kas pensionāram nav maza summa, tātad vispirms kam var maksāt turpat veterinārā ārstam nodokli.
Man jāsaka tā, ka šis par suņu jautājums tagad ir aktualizējies ļoti nopietni, un iedzīvotājiem ir ļoti daudz jautājumu saistībā ar šiem suņiem, bet vienkārši es tagad rusku plašāk to stāstīšu,
varbūt pauzīt,
pēc reklāmas pauzes, un
labi.
Tad es aiziešu.
Lai notiek reklāmas pauze, un tad pēc tam par suņiem.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par tām tēmām, kas interesē Radio SVH klausītājus, un atgriežamies tad pie suņiem, pie Ivandas pirms pauzes manas nolasītā jautājuma, Ivandas iesūtītā. Jaunā suņu nodokļu kārtība, konkrēti divas lietas, kas Ivandu interesēja, bija, kam tad var maksāt šo te nodokli, vai turpat veterinārā ārstam, kas suni čipē, un vai uz pašu čipēšanu pensionāriem būs kādi atvieglojumi, vai ir jau precīzāk sakot kādi atvieglojumi, bet varbūt arī plašāk tad.
Es domāju, ka pa suņiem bišķiņ plašāk, un šeit ir jāsaprot sekojošais, ka nu, šis vienmēr būs, manuprāt, ļoti diskutābls sabiedrībā jautājums par šiem suņiem, jo lieli, mazi, kabatā iebāžami, tikpat lieli kā zirgi, šobrīd par Rīgu arī staigā kadram ir savu īpatnības. Bet tas tā kārtība pamatā regulē jau no 6 gadus atpakaļ pieņemt ministra kabineta noteikumu, tas ir 2011. Gadā, kuri noteica pienākumu pašvaldībām rīkoties, lai savestu kārtībā visu šo suņu jautājumu. 2011. Gads. Un tur bija šie pārējais noteikumi, līdz kuram brīdim tātad, nu, tām pašvaldībām bija jāveic visi tie sagatavošanas procesi, attiecīgas sistēmas, kā to visu savest kārtībā. Nu, un tad šis noslēdzošais posms, kad tas bija jāizdara, bija 17. Gads. Nu, tātad mēs pie tā esam nonākuši šobrīd. Rezultātā ir tā, ka nu, tātad pirmais valsts par, nu, tātad valsts grib katru suni ne tikai Rīgā, bet arī jebkurā citā vietā reģistrēt. Tātad viņi grib par viņu zināt visu. Kā to var izdarīt, tas ir sunim, tātad ir dibenā vai kur ieliekot to čipu.
Nu jā, zem ādas.
Zem ādas. Nu. Līdz ar to, tad šis suns kļūst tā kā reģistrēts. Par to valstī vienreiz ir jāsamaksā nu, tā reģistrācijas nodeva. Un tā reģistrācijas nodeva, ko nosaka ministra kabineta noteikumi, 3,50 eiro. Tātad tas ir tas, kas ir valstī par to, lai tas suns kļūtu tā kā legāls. Un attiecīgi šodien ir tie nu, teiksim, tas, kas ir pieejams tajā reģistrācijas kārtībā, tātad ir, ka tur dažādi šie veterinārās klīnikas piedāvā nu šo dzīvnieku čipēšanu, informācijas ievadīšanu reģistrā, un kopā viņi tātad prasa apmēram 10 eiro. Nu, tātad tā ir tā summa, kas ar pašvaldību tur pagaidām nav saistība. Tātad pašvaldība, tātad šī ir 10 eiro aptuveni, tas ir darbs tai čipošanai, attiecīgi šī valsts nodeva, attiecīgi reģistrācija un viss pārējais. Mm-hmm. Tātad to dara attiecīgās veterinārās klīnikas. Ejam tālāk. Tālāk tātad jau, ka tas suns tā kā ir reģistrēts, tad viņam pēc šis ministra kabineta noteikumiem tam īpašniekam par to suni jāmaksā pašvaldības nodevu. Pašvaldības nodevu jāmaksā reizes gadā. Ja? Kopējā lielā tas vienotā pašvaldība šī nodeva, kas ir noteikti Rīgā, nu, un arī viņi sinhronizēt arī kā tas ir citur pašvaldībās, nu tā tad ir, tā tad šī nodeva ir šogad 17. Gadā viņi ir 8,5 eiro pašvaldības nodeva par vienu sunu. 18. Gadā viņi pieauga uz 10 eiro par vienu šo te jau reģistrēto sunu. Tāda ir nodeva. Tātad ir konkrēti sakā iedzīvotāji grupas, kurām ir attiecīgi atvieglojumi, par ko arī šajā jautājumā. Nu, tātad no suņa šīs nodevas, pašvaldības nodevas ir atbrīvot pirmās, otrās grupas invalīdi, personas ar trešā, tas ir trešās grupas redzes un dzirdes invalīdi, tātad dienests suņi, 50% atlaides, piemēram, ir, ja īpašnieks ir pensionārs, sterilizācijas suns un tā tālāk. Nu, to viss, tais noteikumos var iepazīties, tās atlaides viss ir. Tā ir tā pašvaldības nodeva, un kur ir arī attiecīgas iedzīvotāji grupas, nu, kuras tātad, nu, tātad var viņus saņemt. Vēl vairāk es gribu pateikt, tātad šī pašvaldības nodeva tiek maksāta, nu, tātad attiecīgi pašvaldībā ar pārskaitījumu, vai tai Nordea banka, vai arī attiecīgi tagad Radio SVH mājas lapā būs vai arī Seba banka, kurās šīs pašvaldības nodevas iespējams samaksāt. Nu, šo, kā es minēju, 8,54 eiro šogad, un nākošu gadu tas būs 10 eiro pa katru sunu. Nu, un ar attiecīgajām atlaidēm, kas ir saistīts. Tas, pa ko iet runa, tas sākuma process, ko nosaka valsts attiecīgie likumi, tā ir tas, pa ko šobrīd varētu vienkāršiem vārdiem runāt, iet tas cepiens. Ja, kādā veidā pa visu valsti, nu tagad nu visiem tos suņus iereģistrēt tai vienotajā nu tādā sačipēt un sareģistrēt un samaksāt tos 3,50 to valsts nodevu plus attiecīgi, plus attiecīgi, nu teiksim, veikt visu tās pārējais darbības. Vēl vairāk ir vēl viens jautājums, ja, ka nu tātad tad, kad tas viss ir izdarīts un kad viņš tagad ir jau reģistrēts, viņam izsniedz žetonu, nu tā sunim, nu tā kā, teiksim, ejot ārā, tad tas žetons ir, tad viss ir kārtībā. Ja tu to žetonu, teiksim, neņem līdzi, tad tev jāņem līdzi ir apliecinājums, ka tavs suns ir, nu tāpatās, ka automašīnas tehniska apskata vai ir vai nav veikt, vai viss ir, viss. Līdz ar to tev būtībā pašvaldības policists var paprasīt, vai tev ir, tas suns ir attiecīgi, nu,
čipēts,
reģistrēts, viss ar viņu kārtībā. Ja tas žetons ir, tad vienkārši mazāk ir birokrātijas žetons, ir suņa tā kā pase apliecinājums. Tādi ir šie noteikumi, tos mēs neizgudrojām Rīgā vai tas nav kaut kādā veidā nonācis no kaut kur no malas. Tie ir tie noteikumi, kur šobrīd valsts likumdošana regulē, nu un attiecīgām atlaidēm, kas ir. Tāpēc piedodiet, ka iznāca drusciņi garāk, bet nu varbūt tāpēc arī saprotamā.
No suņiem pie bērniem, bērnu dārziem Hānas iesūtīts jautājums, ko vēl es ceru, ka varam pagūt atbildēt. Viņi ir patiesā neizpratnē par to, kas Rīgas domas mājas lapā vēl pagājušā gada 15. Decembrī bijis rakstīts sadaļā 11 jautājumi par rindām uz bērnu dārziem. Attiecīgi tur arī adrese, uzdodot šo te jautājumu, kur tad nu, mājas lapā to visu varēja atrast. Tur rakstīts, respektīvi bija, ka kopējā atbalsta summa vecākiem, kuru bērniem nav vietas pašvaldības dārziņos un jāapmeklē privātie, nav mainījusies un tā ir 228 Eiro, Rīgas domas līdzfinansējums 173,10, valsts 54,90 eiro, vai tā ir novecojusi informācija, kas publiskota vai atkal ir kaut kādas pārmaiņas, jo viņa ir skatījusies savā privātā dārziņa rēķinā, kur līdzfinansējums tikai 173,10 eiro, nu un ja tā ir kļūda, tad izlabojiet lūdzu, jo jūs taču paši saprotat, ka šis bērnu vecākiem, kuriem nepietiek vietas rindas dārziņos, ir ļoti sāpīgs temats. Respektīvi, nu jā, par to, kas jums tur mājas lapā rakstīts, un tur laikam tad konkrēti Hannai nav tas valsts līdzfinansējums pienācies, tā var saprast.
Nu, tai mājas lapā ordās līdz galam nav izlasīts, tad tai mājas lapā ir mērķis nu, izskaidrot to situāciju, kāda šodien ir Rīgā saistībā ar finansiālo atbalstu tādā vai citādā formā tiem bērniem, kas apmeklē tādu vai citu iespēju, teiksim, bērndārzā. Es vēlreiz gribu apstiprināt to, tas pašvaldības atbalsts, kurš ir jau vairākus gadus un kurš attiecīgi tiek rēķināts nu, no viena bērnu uzturēšanas pašvaldības bērnu dārzā, šobrīd ir šie 173,10 eiro centi, tātad ir tas apjoms, ko pašvaldības budžets par katru bērnu samaksā. Viņš tiek pārskaitīts privātam bērnu dārzam. Mums ir šobrīd sadarbība Rīgas domē ar 132 privātiem bērnu dārziem Rīgā, kur šādi, nu, teiksim, iet gandrīz 5700 rīdznieku bērnu. Un mēs viņiem pārskaitam šos līdzekļus. Tas, ka valsts pieņēma ar pagājušā gada septembri vairs nemaksāt šo te līdzmaksājumu valsts, nu, tas ir valsts lēmums. Pašvaldība nevar šodien iestāties valsts tātad, nu, budžeta pozīcijā. Tas ir valsts politiķa lēmums. Ja runājam par pašvaldību, tad to, ko ieviesām mēs vēl papildus, tas ir nu, šo aukļu dienestu apmaksu. Tas tie 116,07 šobrīd eiro mēnesī par auklī. Tas vairāk gan ir rēķināts no tā vecuma līdz bērnam, līdz 3 gadu vecumam, kur un kāpēc tieši tāda summa, nu rēķinoties, ka viena auklīte varētu nu, maksimāli apkalpot 5 bērnus, nu 4 vai 5 bērnus, nu tāpēc ir šis līdzmaksājums. Nu, ir arī tāda, teiksim, iespēja vēl papildus izmantot, nu teiksim, šo pašvaldības atbalstu, un šāda iespēja Rīgā, piemēram, izmanto vairāk 800 bērnu. Bet, ja iet runa pa Hannas jautājumu, valsts pieņem šādu lēmumu šo līdzmaksājumu neveikt, tad līdz ar to nu, mēs nevaram par to uzņemties atbildību.
Respektīvi tie 54,9 eiro vairs netiek maksāt.
Tas netiek maksāts, jo viņš arī nenāca no pašvaldības.
Nu jā, nu varbūt tad vienkārši tīri tehniski vajag jums mājas lapā, ja tur vēl tāds ir saglabājies teksts, izņemt viņu ārā, lai viņš cilvēkam ir vienkārši. Jā, Tā, skatos, kā mums ar laikiem, nu varbūt pavisam īsi vēl tad apaļam ciparam. Aksela jautājums, ar bērniem vasarā bieži braucām uz Lucavas salu. Tagad ziemā tur viss stāv tukšs, vai nevarēja tur iedzīt kādus distāņu slēpošanas trasi, vai padomāt par kādām aktīvās atpūtas iespējām arī ziemā. Jautājums uzdots decembra vidū, pēc tam uz jauno gadu ziema kaut kur pačibēja, tagad nu, kā tā ir atpakaļ.
Ļoti pozitīva lieta, un es domāju, ka Lucavas sala arī ziemā nākotnē attīstīsies. Šobrīd tā tad ir uzvaras parkā slēpošanas trases un ir pie 84. Skolas pie Daglava kalna, piemēram, slēpošanas trases. Bet šo slēpošanas trašu esamība ir atkarīga no laika apstākļa. Te viņi nokūst, te viņi atkal parādās. Tas ir jautājums par apgaismojumu un vispārējo. Šobrīd tiek veikts pārunas ar uzņēmējiem par to, kādā veidā varētu radīt šo iespēju aktīvi sportot arī ziemā Lucavas salā. Tas ir, iet runa par, nu, teiksim, tādu to visu, teiksim, kompleksu, ko varētu piedāvāt ziemeļa daļā Lucavas salas. Un es teiktu, ka varbūt, ka mēs arī uz nākošo ziemu atradīsim kādu risinājumu, jo, nu, tas prasa bez šaubām papildus, varbūt apgaismojumu, ievilkšanu, elektrību, bet lai Lucavas sala izmantotos kompleksu.
Prasa arī ziemu pašu kā tādu, lai varētu ziemas aktivitātēm nodarboties.
Tas mums ir grūtāk, bet iespējas mēs noteikti radīsim.
Labi, paldies! Un tiekamies tad atkal ar Rīgas vicemēra Andri Ameriks pēc nedēļas. Nākamā ceturtdiena 18:30. Tā.